Գլուխ 8-րդ. Մի լավ մարդ էլ ավելացավ Դունկանի վրա. Մինչ այդ Դունկանը, Հյուսիս Աֆրիկյան համընթաց հոսանքներից օգտվելով, արագորեն մոտենում էր հասարակացին. Օգոստոսի 30-ին հորիզոնի վրա երևաց Մադեիրան. Գլենարվանը, ավատարիմ իր խոստմանը, առաջարկեց իր անակնկալ հյուրին կանգ առնել ափ իջնելու համար.
«Թանկագին Գլենարվան», պատասխանեց Պագանելը. «Ասացեք ինձ պարզությամբ, դուք ծրագրել էիք արդյոք կանգ առնել Մադեիրայում, մինչև իմ ձեր նավի վրա ընկնելը»։
«Ոչ», ասաց Գլենարվանը.
«Այն ժամանակ թույլ տվեք ինձ օգտվել իմ ապաբախտ ծրվածությունից. Մադեիրան ուսումնասիրված է գիտնականների կողմից երկայնությամբ ու լայնությամբ. Նա այլևս ոչ մի հետաքրքրություն չի ներկայացնում աշխարհագրագետի համար. Կղզիների այդ խմբի մասին ամբողջ չատորներ են գրված. Ի դեպ ասած, նրա այգեգործությունն այժմ լիակատար անկման մեջ է. Երևակայեցեք, Մադեիրայում համարյա այգի չի մնացել. 1813 թվականին գինու արտադրությունը հասնում էր 22,000 պիպ ներշնչող թվանշանի. 1845 թվին նա իջավ մինչև 2669 պիպի. Ներկայումս նա հազիվ է հասնում 500 պիպի. Ինքներդ համաձայնեցեք, որ դրանք ճնշող թվեր են. Եթե ձեզ համար միևնույն է, ինձ իջեցրեք կանարյան կղզիներում»։
«Կարելի է կանգ առնել և կանարյան կղզիներում. Դրանք էլ են ընկած մեր ճանապարհին»։
«Ես այդ գիտեմ, թանկագին Գլենարվան. Գիտեք ինչ, կանարյան կղզիներում կարելի է ուսումնասիրել բոլոր երեք խմբերը. էլ չեմ խոսում Տեներիֆ գագաթի մասին, որը ես միշտ ուզեցել եմ տեսնել. Սա հազվագյուտ առիթ է. Ես կօգտվեմ դրանից և մինչև Եվրոպա մեկնող շոքենավի գալը կբարձրանամ այդ հռչակավոր սարը»։
«Ինչպես կամենաք, թանկագին Պագանել», պատասխանեց Գլենարվանը զսպելով ժպիտը.
Նա ժպտալու իրավունք ուներ։ «Կանարյան կղզիները հեռու չեն ընկած Մադեիրայից. այդ երկու խմբերը մեկը մյուսից հազիվ 250 մղոն հեռու լինեն, այսինքն Դունկանի պես արագասլաց նավի համար չնչին տարածության վրա»։ Օգոստոսի 31-ին ժամը 2-ին, կեսորից հետո, Ջոն Մանգլսը և Պագանելը զբոսնում էին տախտակամածի վրա։ Ֆրանսիացին հարցերի տարափ էր թափում Չիլիի մասին։ Հանկարծ նավապետը ընդհատեց նրան և ինչ որ կետ նշելով հորիզոնի վրա, ասաց.
«Պարոն Պագանել»։
«Ի՞նչ է բարեկամս», պատասխանեց գիտնականը.
«Նայեցեք այս կողմը, դուք ոչինչ չեք տեսնում»։
«Ոչինչ»։
«Դուք ուր հարկն է չեք նայում, պետք է նայել ոչ թե հորիզոնին, այլ նրանից վեր դեպի ամպերը»։
«Դեպի ամպերը ոչինչ չեմ տեսնում»։
«Նայեցեք բուշպրիտի ծայրին, նրա առաջին սև կետը տեսնում եք»։
«Ոչ»։
«Դուք ուղղակի չեք ուզում տեսնել»։ «Չէ, որ մենք համարյա 40 մղոն տարածության վրա ենք. Տեներիֆի գագաթը հորիզոնի վրա պարզ երևում է»։
Պագանել ուզում էր տեսնել, թե ոչ, բայց մի քանի ժամից հետո նա ստիպված էր զենքը վայր դնել ակներևության առաջ, կամ էլ իրեն կույր հայտարարել, կամ խոստովանել, որ արդեն ինքն էլ է տեսնում Տեներիֆ սարը։
«Ուրեմն դուք վերջապես տեսնում եք»՝
հարցրեց Ջոն Մանգլսը։
«Այո, այո, շատ լավ եմ տեսնում. միթե սա է Տեներիֆ լեռը»։
«Այո»։
«Ինձ թվում է, այնքան էլ բարձր չէ»։
«Այնուամենայնիվ բարձրանում է ծովի մակերևույթից 11,000 ֆուտ»։
«Դա ավելի ցածր է, քան Մոնբլանը»։
«Հնարավոր է, բայց հենց որ սկսեք բարձրանալ նրա վրա, մեծ հարգանքով կվերաբերվեք նրա բարձրությանը»։
«Բարձրանալ Տեներիֆի վրա»։ «Որ սատանայի համար, թանկագին նավապետ»։ «Բայց չէ՞ որ ինձնից առաջ այդ արել են Հումբոլտը և Բոմպլենը»։ «Ահ, իսկական հանճար է այդ Հումբոլտը»։ «Նա բարձրացել է այդ սարը»։ տվել է նրա սպառիչ նկարագիրը, որին մի խոսք անգամ հնարավոր չի ավելացնել. Նշել է 5 գոտի, դափնե ծառերի գոտի, սոճիների գոտի, ալպյան մարգագետինների գոտի և անբեժի գոտի. Նա ոտք է դրել գագաթի ծայրը, որտեղ անգամ նստելու հնարավորություն չի եղել.
Այնտեղից նրա հայացքն ընդգրկել է մի տարածություն, որը հավասար է ամբողջ Իսպանիայի 4-րդ մասին. Հետո նա իջել է հրաբխի բերանը, մինչև նրա հանգած խառնարանի հատակը. «Էլ ի՞նչ եք ուզում առաջարկել ինձ անել այդ մեծ մարդուց հետո. Ասացեք ի՞նչ»։
«Դուք իրավացի եք»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը.
«Հումբոլտից հետո այստեղ դուք այլևս անելիք չունեք, և դա շատ ցավալի է, որովհետև շատ կձանձրանաք Տեներիֆի նավահանգստում շոգենավի սպասելով. այստեղ ոչ մի զբաղմունք չկա»։
«Օ՜հ»,»
ծիծաղելով պատասխանեց Պագանելը.
«Ես ամեն տեղ էլ զվարճանալու բան կգտնեմ. վերցնենք թե կուս կանաչ հրվանդանի կղզիները. միթե այնտեղ կանգ առնելու համար տեղեր չկան»։
«Ինչքան ուզեք, դրանից էլ հեշտ բան չկա. հարկավոր է մոտենալ Վիլլա Պրայային»։
«Դրանում մի մեծ առավելություն կա, որը ես առհամարել չէի ցանկանա»,»
պատասխանեց Պագանելը.
«Այդ այն է, որ կանաչ հրվանդանի կղզիները շատ մոտիկ են դասավորված Սենեգալին, որտեղ կհանդիպեմ իմ հայրենակիցներին. ես շատ լավ գիտեմ, որ այդ արշիպելագը համարվում է տախտկալի, անպտղաբեր, վայրենի և անառողջ. բայց աշխարհագրագետի համար ամեն ինչ հետաքրքրություն է ներկայացնում. տեսնել նշանակում է սովորել. շատ մարդիկ կան, որոնք չեն նկատում. ճանապարհորդելիս, նրանք ինչ-որ խխունջներից այն կողմ ուրիշ ոչինչ չեն տեսնում. կհավատաք, որ ես դրանց թվին չեմ պատկանում»։
«Շատ ուրախ եմ, որ դա այդպես է, պարոն Պագանել»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը.
«Ես համոզված եմ, որ աշխարհագրական ընկերությունը կանաչ հրվանդանի կղզիների վրա ձեր գտնվելուց շատ բան շահած կլինի. մենք միևնույն է, ստիպված ենք լինելու կանգ առնել այնտեղ, որպեսի ածխի պաշար տեսնենք, և դուք մեզ ամենևին չեք ուշացնի»։
Այս ասելով, նավապետը փոխեց նավի ուղղությունը, որպեսի անցնի կանարյան կղզիների կողքով, արևմուտքից. հռչակավոր Տեներիֆ լեռը նավի ձախ կողմում մնաց, և Դունկան առաջվա արագությամբ գնալով, սեպտեմբերի 2-ին, առավոտյան ժամը 5-ին, արդեն կտրել էր խեցգետնի արևադարձը։ Եղանակը սաստիկ փոխվեց, օդը ծանրացավ և խոնավացավ, ինչպես այդ սովորաբար լինում է անձրևների շրջանում, իսպանացիների ասած «Le temps das aguas»։ Գարշելի ժամանակ է ճանապարհորդների և չափազանց օգտակար աֆրիկյան կղզիների բնակիչների համար, որտեղ ծառեր չեն աճում խոնավության պակասի պատճառով։ Խռովահույս ծովը թույլ չէր տալիս ճանապարհորդներին հաճախ դուրս գալ տախտակամած, բայց դրա հետևանքով զրույցները սալոնում պակաս աշխույժ չեն դարձել։ Սեպտեմբերի 3-ին Պագանելը սկսեց պատրաստություն տեսնել ափնիչնելու։ Դունկանն այդ ժամանակ անցնում էր կանաչ հրվանդանի կղզիների մոտով։ Նա արդեն անցել էր Սոլ կղզին, որը մի իսկական ավազուտ գերեզման է, ամայի և անպտուղ։ Անցավ նաև Կորալյան կղզիների կողքով, թողեց իր ետևը Սուրբ Հակոբի կղզին, որը հյուսիսից դեպի հարավ ձգված 2 բարձրագագաթ լեռնաշղթայով բաժանված է 2 մասի։ Վերջապես Դունկանը մտավ Վիլլա Պրայա խորշը և խարիսխ նետեց հենց քաղաքի հանդեպ, 8 սաժեն խորության վրա։ Եղանակը զարհուրելի էր, մակընթացությունը անսովոր ուժեղ, չնայած խորշը քամիներից լավ է պատսպարված։ Անձրևի հոսանքի միջով հազիվ կարելի էր նշմարել քաղաքը, որն ընկած էր 300 ոտնաչափ բարձրության լեռների ստորոտում։ կղզին չափազանց տխուր տպավորություն էր թողնում։ Էլենը առաջվա պես էլ չէր պնդում իր վճիռը քաղաքը տեսնելու մասին։ ածուխ բարձել այստեղ դժվարին գործ էր։ Դունկանի ուղևորները դատապարտված էին փակված նստել, մինչև որ ծովն ու երկինքը բնական տեսք ընդունեին։ Եղանակի հարցը բնականաբար մշտական խոսակցության առարկա դարձավ զբոսանավի վրա. Ամեն մեկը իր կարծիքն էր հայտնում, բացի մայորից, որը երևի համաշխարային ջրհեղեղին էլ նույնպիսի անտարբերությամբ կնայեր. Պագանելը մաներ գալիս նավասենյակում ետ ու առաջ, գլուխ նորորելով.
«Ինչպիսի անհաջողություն կարծես դիտմամբ լինի», ասում էր նա. «Իսկապես, բնության ուժերը զինվել են մեր դեմ», պատասխանում էր Գլենարվանը. «Ես կաշխատեմ ամաչեցնել դրանց».
«Դուք հո չեք կարող ափիչնել այսպիսի տեղատարափին», ասաց Էլենը.
«Շատ լավ կարող եմ, բայց իրերն ու գործիքները կկորչեն». «Անախորժը միայն իջնելու վարկյանը», ասաց Գլենարվանը. «Բայց հենց իջակ Վիլլա Պրայա, շատ լավ կտեղավորվեք, թեպետև ոչ կատարյալ ճոխ հարմարություններով. Խոզերի և կապիկների հասարակությունը ամեն ժամանակ էլ դուրեկան չէ, և իհարկե չի կարող փոխարինել մարդկայինը, բայց ճանապարհորդը առանձնապես պահանջկոտ չպետք է լինի. Բացի այդ, կարելի է հուսալ, որ 7 ուտամսից հետո ձեզ կհաջողվի մեկնել դեպի Եվրոպա».
«7 ուտամիս»,
գոչեց Պագանելը.
«Ամենապակասը, անձրևային շրջանում կանաչ հրվանդանի կղզիներին շոգենավերը հաճախ չեն այցելում. Բայց դուք այդ ժամանակը կգործադրեք օգտակար ձևով. այդ արշիպելագը դեռ շատ քիչ է ուսումնասիրված. տեղագրության, կլիմայազանության, ազգագրության և բարձրաչափության ասպարեզում այստեղ անելու շատ բան կա».
«Դուք կարող եք հետազոտել գետերը», ասաց Էլենը։
«Այնտեղ գետեր չկան», առարկեց Պագանելը։
«Էթող գետակներ լինի»։
«Գետակեր չկա»։
«Գուցե արվակներ կան»։
«Ոչ մի հատ»։
«Է, ինչ անենք»։
«Կաշխատեք անտառներում», ասաց մայորը։
«Որպեսի անտառ լինի, անհրաժեշտ են ծառեր, իսկ այնտեղ ծառեր էլ չկան»։
«Ինչ գեղատեսիլ երկիր է եղել, խոսք չկա»,
նկատեց մայորը։
«Դուք էլ մխիթարվեցեք նրանով, սիրելի Պագանել»,
սիր տվեց նրան Գլենարվանը,
«որ այնտեղ ամենայն դեպս սարեր կան»։
«Ո, նրանք ամենևին բարձր չեն և անհետաքրքիր են, և բացի այդ, նրանք վաղուց են հետազոտված»։
«Ավաղ»,
թափահարեց ձեռները Գլենարվանը։
«Առհասարակ ինձ հետապնդում են անհաջողությունները. եթե ես կանարյան կղզիների վրա ստիպված պետք է լինեի գնալ Հումբոլտի հետքերով, այստեղ իմ առաջ կտրել է երկրաբան Շարլ Սենտ Կլեր դե Վիլը»։
«Կարելի բան է այդ»։
«Ոչ մի կասկած»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Այս գիտնականը ֆրանսիական վճռական կորվետի վրա է եղել կանաչ հրվանդանի կղզիների մոտ նրա կայանած ժամանակ. նա եղել է արշիպելագի ամենանշանավոր սարերից մեկի կատարին, Ֆոգո կղզու հրաբուխի վրա»։
Ապա լացակումած ավելացրեց.
«Էլ ի՞նչ է մնում ինձ անել այնտեղ նրանից հետո»։
«Իսկապես, որ դա շատ ցավալի է», ասաց Էլենը։ «Այնուամենայնիվ, ի՞նչ եք մտադիր անելու»։
Պագանելը լուր էր. «Անշուշտ, դուք պետք է իջնեիք Մադեյրայի ափերին», ասաց Գլենարվանը, «թեպետև այնտեղ այլևս գինի չկա»։
Աշխարհագրական ընկերության գիտական քարտուղարը շարունակում էր լռություն պահպանել։
«Ես կսպասեի»,
արտասանեց մայորը ճիշտ այնպիսի տոնով, որը կարծես ասելիս լիներ. «Ես չէի սպասի»։
«Թանկագին Գլենարվան, որտեղ եք մտադիր կանգ առնել այսուհետև»,
հարցրեց վերջապես Պագանելը։
«Ո, ոչ շուտ, քան Կոնսեպսիոնի մոտ»։
«Նզովք, այդ ինձ բոլորովին կհեռացնի Հնդկաստանից»։
«Ամենևին ոչ, հենց որ Դունկան անցավ հորն հրվանդանը, դուք կսկսեք հետս հետե մոտենալ նրան»։ «Կասկացում եմ»։
«Սակայն»,
շարունակեց շատ լրջորեն Գլենարվանը,
Միթե ձեզ համար միևնույն չէ, արևմտյան Հնդկաստան ընկնել, թե արևելյան։
Սատանան տանի, սըր, ահա մի փաստարկում, որ բոլորովին մտքիցս թռել էր,
գոչեց Պագանելը։
Եվ հետո, իմ սիրելի Պագանել, ոսկե շքանշանի կարելի է արժանանալ, որտեղ ասես. ամենուրեք կարելի է որոնելու, հայտնաբերելու բան գտնել. Կորդիլերի լեռնաշղթաներում այնպես, ինչպես և Տիբեթի սարերում։
Իսկ Յարու Ձանգբոչու գետի հոսանքի հետազոտումը
դատարկ բան է, դուք այդ կփոխարինեք Կոլորադոյի հոսանքի հետազոտությամբ։ Ահա, այդ իսկապես որ հետաքրքիր գետը, նրա ուղին ոչ ոքի ճշտությամբ հայտնի չէ, և քարտեզները…
Ես այդ գիտեմ, թանկագին սար, քարտեզները անվերջ ստում են։ Դե ես չեմ կասկածում, որ աշխարհագրական ընկերությունը իմ խնդրանքի համաձայն նույնպիսի հաճությամբ կուղարկեր ինձ Պատագոնիա, ինչպես և Հնդկաստան է ուղարկում, բայց ես այդ մասին չեմ մտածել։
Այդ ձեր սովորական ցրվացության հետևանքն է։
Ուրեմն, Պագանել, դուք կուղեկցեք մեզ,
ասաց Էլենը ամենասիրալի տոնով։
Իսկ տիկին, իմ միսիան…
Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ մենք անցնելու ենք Մագելլանի նեղուցով,
ավելացրեց Գլենարվանը։
Դուք գայթակղեցնող եք եղել, սըր։
Ես նաև կավելացնեմ, որ մենք կայցել ենք Սովի նավահանգիստը,
ասաց Ջոն Մանգլսը։
Սովի նավահանգիստը,
գոչեց ֆրանսիացին լեզվակող եղած ամեն կողմից։
Աշխարհագրության տարեգրությունների մեջ հռչակավոր այդ նավահանգիստը,
աշխարհագրագետը, շատ օգտակար կլինի մեր արշավախմբին։ Ավելի լավ էլ ինչ կա, քան ստիպել գիտությանը ծառայել մարդկության օգտին,
վրա բերեց Էլենը։
Այդ հրաշալի է, ասված տիկին։
Այսպիսով Ֆրանսիան և Շոտլանդիան մասնակցություն կունենան այդ ձեռնարկության մեջ,
շարունակեց Գլենարվանը։
Հավատացեք ինձ, պետք է գործը թողնել ճակատագրին, քանի որ նա ձեզ գցել է Դունկանի վրա, էլ ձեռքից բաց մի թողեք նրան։
Գիտեք ինչ եմ ուզում ասել ձեզ, թանկագին բարեկամներս,
արտասանեց վերջապես Պագանելը։
Ինչպես տեսնում եմ, դուք շատ եք ցանկանում, որ ես մնամ այստեղ։
Իսկ դուք, Պագանել, դուք էլ հո մեռած եք մնալու համար,
ուրախանալով ասաց Գլենարվանը։
Իհարկե,
ճչաց Պագանելը,
բայց ես պարզապես վախենում էի անհամեստ լինելուց։